Nigeria, achos dwi'n mynd i ofyn i chi os gwelwch yn dda i edrych ar rhai adnodau yn arbennig yn ystod y bregeth yma. Dwi'n am droi eich sylwch chi at llyfr Paul at Titus. Does yr un cyfeiriad at Titus yn llyfr yr Actau, lle mae Paul yn teithio, ond mae yna nifer o gyfeiriadau ato yn epistolau Paul. Mae yna 13 o gyfeiriadau tuag ato fo Titus, felly sy'n dangos bod Titus wedi cymryd rhan bwysig wrth gydweithio â Paul yn yr Efengyl. Mae llythyr Paul at y Galatiaid yn disgrifio ni chydig bach am Titus. O Paul wedi mynd o Antioch i Jerusalem, a nai jyst ddarllen hwn sy'n eisiau chi droi ato fo. Mae Paul yn mynd â Titus efo fo, a mae yn mynd i Jerusalem, a dyma be mae'n ddeud. Wedi ymhen 4 blynedd a 10, eithim unwaith eto i fyny i Jerusalem ynghyd â Barnabas, gan Cymru Titus hefyd gyda ni. Eithim i fyny mewn i fuddod i ddatguddiad. Gosodais ger ei bron o'r neilltu, ger bron yr rhai y gyfrifir yn arweinwyr yr Efengyl, yr wyf yn ei ffrigethu ymhlith y cenhedloedd. Mi oedd Paul gyda wasanaeth tuag at y cenhedloedd. Ac oedd e am adrodd, felly beth oedd e'n pregethu? Mae'n drwy gen i? O, sori, Galatiad penod 2. Sori, Sofia. Galatiad penod 2, adnod 1 i 3. A mae Paul, felly, wrth wneud yr adroddiad yma, yn sôn am beth oedd yr Efengyl oedd e'n pregethu i'r cenhedloedd. Ac wedyn mae'n sôn yn adnod 13, ond ni orfodwyd yn wedi ar fy nghyd ymaith Titus hyd yn oed, er mai groegwr ydoedd. Felly o Titus ddim yn iddew, mi oedd e'n roegwr. Nawr, dwi wedi dweud bod ddim cyfeiriad a Titus yn llyfr yr Actau. Does e ddim sôn chwaith yn llyfr yr Actau bod Paul wedi bod i Creta, lle oedd Titus ar hyn o bryd. Mi oedd Paul wedi bod yna yn frysiog oherwydd mi oedd na long oedd e yn teithio arno fo ar ei ffordd i Rifain, oedd e'n garcharor yn gorau stopio oherwydd trafferthion gwynt a stormydd. Ond mae rhaid bod Paul wedi bod i Creta oherwydd yn Titus penod 1 adnod 5 mae e'n deud, a gwelwch chi edrych ar hwn, fy mwriad wrth dy adael ar ôl yn Creta oedd i ti gael trefn ar y pethau oedd yn aros heb ei gwneud. Paul, felly, wedi bod yn Creta a gadael Titus fyna mewn gofal o'r beth oedd yn digwydd fyna. Felly, jyst cyflwyniad sydyn. Y mwriad i, felly, pan dwi'n cael cyfle i bregethu nawr ac yn y man, yw gweithio y ffordd trwy llyfr Titus. A y darlun mawr fan hyn gyda Titus ydy'r concerns gan Paul bod Cristnogion o dan arweiniad Titus yn arddangos trwy eu gweithredoedd beth yw bod yn Gristion. Nawr, dwi wedi rhoi teitl i'r bregeth yma, a mae teitl yn dod o'r clip, welwch chi, clip bychan, welwch chi, felly ar o am.
Thank you.
Rhaid i esbonio chi pam mae'r teitl na wedi dod i fodoleth, achos dim ond Dydd Gwener ar ôl gorffen y bregeth, mi ddoth y teitl na, ddeithio chi sut. Ond beth sy'n gan Titus hwnna ydy'r cysondeb rhwng ffydd a gweithred, rhwng cred ac ymddygiad. Cysondeb rhwng yr hyn sy'n cael ei ddweud a'r hyn sy'n cael ei wneud, cael ei fyw allan. Mae ychydig bach fel y darlun o roc na ni sy'n ddangos i'r plant yn do. Hynny yw, fel Cristnogion, dyn ni'n cael ein gofyn i fod yn gyson. Cysondeb rhwng ffydd a gweithredoedd. Nawr, mae Paul yn newyddus iawn hefyd i'r rhai sydd â chyfrifoldeb dros yr eglwys, yr heneriaid, i fod yn gymwys i'r gwaith y mae yr Arglwyddiad Sy'n Grist wedi gofyn i galw ni i wneud. A mae Paul hefyd yn ymwybodol o'r cyfrifoldeb wrth drosglwyddo i Titus, bod Titus wedyn yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb yna i Grisnogion ar Ynys Creta. Fel bod y cyfrwyddo oedd yn digwydd yn gywir. Felly, bod yma dwi eisiau edrych ar adnodau 1 i 3 sydd yn crynhoi llawer ar gynnwys y llythyr, gan obeithio rhywbryd arall felly i fynd i fwy o fanylder ar weddill y llyfr. Gewn ni jyst ddarllen adnodau yma 1 i 3 a gewch chi edrych arnyn nhw yn eich beiblau. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist, sy'n ysgrifennu yn unol a ffydd etholodigion Duw a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni, yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol, dyma'r bywyd a addawodd y digelwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd, a hefyd yn ei amser ei hun datguddiodd ei air yn y neges a bregethir. Felly yr rhan gyntaf, mwy na heb, yr adnod 1 a 2 dwi eisiau tynnu'r sylw chi at. Felly, concern Paul yw am y ffydd, yn unol a ffydd etholodigion Duw yn deud, neu yn ôl be mae'r NIV yn gyfeithi, to further the faith of God's elect. Mae Paul yn newyddus bod y ffydd yn cael ei ddatblygu yn halonau y Cristnogion, a bod yr Efengyl felly yn mynd ar led ar Ynys Creta. Sut oedd yr Efengyl felly yn mynd i fynd ar led? Wel, mi oedd Paul yn gynta a chynsyrn dros gwybodaeth o'r gwirionedd. Felly dyna'r peth cyntaf dwi eisiau cyfeiriad, gwybodaeth o'r gwirionedd. Mae Cristnogaeth yn grefydd sydd yn apelio at y meddwl, yn engeidio'r meddwl, yntydi? A mae deall yr hyn sy'n cael ei ddweud yn ôl y ffydd Cristnogol yn allweddol i ni. Mae yna wybodaeth gywir, mae yna wybodaeth anghywir. A bwriad Paul yw yn gynta bod Cristnogion Creta yn dilyn yr hyn sydd yn gywir. Nawr ymhenod 1, adnod 10, os newch chi droi ato fo, mae Paul yn deud hyn, oherwydd y mae llawer ac yn arbennig y credinwyr iddewig yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith. Dadleuon diffaith sydd yn twyllo pobl. Felly mae yna wybodaeth fan hyn sy'n cael ei gyfleu sydd yn twyllo. Tydy ddim yn wirionedd. A dyna pam mae Paul yn y llythyr at Titus yn ailadrodd y madrodd y welwch chi yn adnod 9 yn gynta. Sbiwch chi yn adnod 9. Dylai Christian ddal ei afel yn dyn yn y gair sydd i'w gredu ac sy'n gyson ar hyn addysgir er mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach. Dyna tro cynta mae'r madrodd yna yn dod i fyny yn adnod 9. Wedyn, os ydych chi'n edrych ymlaen yn adnod 13, mi welwch chi, er mwyn, mae'n dweud, mae dystiolaeth hwn yn wir, am hynny cyrraedd hwy'n dystostyr, a ryw, y pobl sy'n dweud celwydd, er mwyn eu cael yn iach yn y ffydd. Ac wedyn ym hynod 3, rach chi droi tudalen, yn adnod 8, mae'r ymadrodd yma sydd yn dod hefyd yn epistolau Timotheus, dyma a'i'r uwgredi. Athrawiaeth gwirionedd sicr sydd angen i credu a'i dal yn dyn arnyn nhw. Felly, mae Cristnogion Creta, fel yn unne, fod i dal yn dyn ar wybodaeth neu dealltwriaeth o wybodaeth sydd yn weilodol, sylfaenol ar ein cyfer ni. Nawr, y darlun mae Iesu Grist yn deud, pan mae Iesu Grist yn siarad, mae wedi defnyddio y darlun yma, ydy y darlun am gosod sylfaen. Ynde? A dwi eisiau chi weld llun, jyst i dangos chi mai sylfaen rhyw di ydy hwnna. Dwi'n gwybod pwy sy'n byw ati, ond mae yna sylfaen ar gyfer y tŷ. Mae Iesu Grist yn cymharu dyn ffôl a dyn call, ac yn dweud mae dyn sydd yn gall bod mae gennaf fo sail, mae gennaf fo sylfaen gadarn ar gyfer i fywyd. Achos os nad ydych chi'n cael sylfaen da, mae'r tŷ yn mynd i syrthio. Am flynyddoedd, mi roedd yna di dros y sawn un i ni, yn wag, oherwydd oedd yr perchenog yn gorfod symud allan o'r tŷ, oherwydd bod yna craciau yn ymddangos yn y waliau, oedd y trawstiau a draws y ffenestri yn dechrau mynd yn gam, a hynny oherwydd bod y tŷ wedi adeiladu ar hanner graig a hanner stwff llenwi. Mi oedd yna chwarel mae'n digwydd tu ôl i ni fyna, lle lot o dau porthethu wedi cael ei adeiladu, ac felly mi oedd yna rhyw adeiladwr wedi llenwi peth o'r chwarel i fewn, a mi oedd peth y sail y tŷ ar y graig a peth ar y llenwad. Ac oherwydd hynny, mi oedd y tŷ wedi cael ei gondemio herwydd bod e'n ddim yn saff. A mae hwnna'n darlun ar ein cyfer ni bod ein iachawdwriaeth ni yn dibynnu ar gynta dealltwriaeth clir o beth yw yr Efengyl. Wel, beth yw'r gwirionedd te? Neu yn well, pwy yw'r gwirionedd? Nawr, yn penod 2, adnod 13, mae yna gyfeiriad fan hyn. Dwi'n gwybod bod wedi pigo adnodau allan ar hyn o bryd, felly chydig bach allan o'r gyd-destun. Mae'n adnod yn penod 2, adnod 3, 13, yn deud bod ni'n disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Cyfeiriad rhywbeth tebyg, felly bellach ymlaen, ym hynod 3 ac adnod 4. A dwi'n credu bod ei werth felly i chi edrych ar hwn wrth i ddarllen y drwodd, oherwydd dyma chi gnywyllun o beth yw yr Efengyl. Beth yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Adnod 4, penod 3. Ond pan ymlygwyd daioni Duw, ein gwaredwr, Duw sydd yn gwaredu ni trwy roi efa Iesu Grist, ond pan ymlygwyd daioni Duw, ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethom ni, so dyn ni'n cael ein hachub, gan Dduw, nid gan pethau da dyn ni'n wneud, nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethom ni, ond o'i drigaredd ei hun. Dduw sydd yn trigarhau. Fe'n hachubodd ni trwy olchiad yr ail enedigeth. Mae yna ail enedigeth, mae yna gychwyn newydd yn digwydd yn hanes Christian. Ac adnewyddiad gan yr Ysbryd Glân, a dywalltodd ef arnom ni yn helaeth trwy Iesu Grist, a sylwch ein gwaredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau trwy ei ras, ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion bywyd tragwyddol. Nawr, dyna chi grynodeb, ynde? Ond ffydd ni, ond cred ni, beth dyn ni'n credu yn efo? Wedi Iesu Grist wedi marw drosom ni, a trwy marwolaeth Iesu Grist, dyn ni'n cael ein cyfiawnhau. A mae yna rhyw bwynt yn gorau digwydd lle ydych chi'n sylweddoli hynny a ydych chi'n rhoi eich hunan i bwyso ar arbydd Iesu Grist sy'n cael ei ddisgrifio fel yr ail enedigeth. Mae'n gallu digwydd mewn un moment i'r rai, mae'n gallu digwydd dros amser i eraill. Ond mae'n rhaid i hynny ddod yn rhan o'ch profiad chi ac o'n profiad i. Felly, mae'r darn yn dweud bod ni'n gaeth i bechod yn tydi. Dyn ni'n gaeth i'r bechod. A'r hyn sydd yn rhyddhau ni, felly, yw trystio mewn person. Nid cytuno i ryw statement gwahanol o ffydd neu o gred, ond bod ni'n dod i drystio mewn person. Mae'n golygu yn y diwedd, ie, dyn ni'n dod i cytuno ar sylfaen yma. Ond dyma y peth pwysig i ni ddod felly i berthynas a Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi bod yn wedi dangos gras i ni, fel dyn ni wedi sylwi yn adnod 11. Mae Duw wedi bod yn dda wrthon ni, daioni Duw, yn adnod 13, trwy roi i ni waredwr, person sydd yn ein hachub ni. Nawr, nes i ddeud ar y dechrau bod Cristnogaeth yn apelio at y meddwl, ydy, mae hynny wir, ond nid y meddwl yn unig. Mae rhaid i ni, fel pobl, fel dych chi yn brofiadol, rhoi ein hunain i gyd i'r arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n rhoi eich calon, dych chi'n rhoi eich meddwl, dych chi'n rhoi holl bersonoliaeth, felly, i'r arglwydd Iesu Grist. Teimladau a'r cyfan sydd yn perthyn i chi i'r arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n dod felly o dan reolaeth ac o dan awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni gredu mewn person a nid deall a thrawiaethau yn y pen yn unig. Felly, y gwirionedd a thryddhachu, meddai Paul. Gras a gwirionedd trwy Iesu Grist a deithant, meddai Iowan yn ei efengil henod un. Nawr, mi oedd Ann wedi sôn am chydig bach am un rhan o'r gwirionedd yma ynde. Bod Iesu Grist gyda ni. Ynde, dyma'r addewid. Mae yna un, os da chi beth oedd Ann wedi deud, dyna tro cynta o'n i'n clywed beth oedd Ann wedi deud, ond da chi'n gweld bod beth oedd gen i hi oedd mae yna wirionedd bod Iesu Grist gyda ni. Ond hefyd, mae yna brofiadau ynde, sydd yn cadarnhau hynny yn ymwneud bod ni'n credu yr hyn sydd yn wir. Felly, gwybodaeth o'r gwirionedd. Cysondeb ffydd nesaf, mae'r NIV yn darllen fel for the knowledge of the truth that leads to godliness. Nawr, mae cyfeithiad yn y Gymraeg chydig bach yn wahanol. Yn unol a ffydd etholodigion Duw a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni. Right, mae'r cyfeithi Saesneg yn arwain at diwioldeb. A dyma ble mae'r teitl felly ar gyfer y bregeth yma wedi dod. Mind the Gap. Nawr, mi oedd Iesu Grist yn adrodd ameg am y dyn call a dyn ffold wedi sôn wrthoch chi yn Matthew 7. Mae'n disgrifio dyn call a'r dyn ffold, ond y dyn call oedd yn grando ar y geiriau, fel dwi wedi bod yn sôn amdano fo, ac yn ei gwneud. Iesu Grist yn clymu'r ddau beth gyda'i gilydd. Yn ffydd ni, beth dyn ni'n deall yn y pen, beth dyn ni'n deall yn y galon hefyd, a mae'n cael ei ddangos trwy weithredoedd. Nawr, gath Anne fyne senior moment yn Aberystwyth. Dach chi'n gwybod beth yw senior moment? Ond dyn ni wedi bod i Aberystwyth llawer, dach chi'n cefn nôl ymlaen ar y prom, a dach chi'n gweld pobl yn eistedd lawr ac yn mwynhau'r hael. Ac oherwydd yn y gorffennol, gan ni blant, yn amser eistedd lawr, nag oedd? Felly chi'n just cefn nôl ymlaen. Felly gyda ni gyfle eistedd lawr, fel oedd pobl hun ar fy wneud, dyn ni bobl hun erbyn hyn. Ac wedyn, wrth ni siarad am bethau gwahanol, mi ddoth beth o'n i'n bwriadu deud bore yma yn rhan o'r drafodaeth, a mi oedd Ann wedi bod yn darllen erthygl allan o Cylchgrawn Woman Alive cychrawn i bragedd Cristnogol felly. A mi oedd yna erthygl fyna gan Joni Erickson, Joni Erickson Tada. A teitl yr erthygl oedd, no guesses, Mind the Gap. A mi oedd hi yn yr erthygl yna yn awyddus, yn dweud bod hi yn dod i ddeall ac i wneud yn well o gysylltu be mae Duw yn deitha ni i gredu a be mae Duw yn deitha ni i wneud. Yn yw y pwyslais rhwng athrawiaeth iach a gweithredoedd da sydd yn dod yn amlwg iawn yn y llyfr yma. Dydy ddim yn beth iach i gael y gwybodaeth iawn yn unig, de, beth yw gwerth ffydd heb weithredoedd? Dyna ni ddarllen yn Iago, ynddo. Beth yw gwerth ffydd heb weithredoedd? Mae'r ffydd yn farw, fel yna mae'n cael ei ddisgrifio gan Iago. Ac felly, bwriad Titus yma yw i Cristnogion i gwneud y gap yma yn llai. So chi'n dychmygu neidio allan o Rundergrawn Llundain ar gap yn rhyw 5 troedfedd? So chi'n cael trafferth. De, ond mae yna gap yna. A mi fydd yna yn anffodus gap rhwng beth yn ni'n deall a'n gweithredoedd ni ar hyd yn bywydau ni, herwydd mae pechyduriad ydy ni. Mi fydd yna gap. Ond mae yna gyfrifoldeb arno ni i leihau y gap yna rhwng beth yn ni'n credu a'r hyn dyn ni'n gwneud. Ac felly, y geiriau oedd hi'n dod oedd walk and talk. Beth yn ni'n credu, talk, felly beth yn ni'n deud a hyn dyn ni'n gwneud, the walk. Nawr, mae Titus, a dwi'n mynd i cyfeirio chi un o ddau adnodau, os newch chi ddilyn fi, os gwelwch yn dda. Penod 1, adnod 16 i ddechrau. Nawr, mae'n sôn yn hyn am pobl sydd ddim ag athrawiaeth iach. Penod 1, adnod 16. Y maent yn proffesu eu bod yn adnabod Duw, ond yn ei wadu y maint a'i gweithredoedd. Felly, os dyn ni'n deud bod ni'n credu rhywbeth a bod ni ddim yn gyson ein gweithred, mae hwnna yn golygu bod ni'n gwadu be mae Duw wedi wneud yn ni a gwadu Duw yn hunain. Oherwydd, mae Duw yn addo i weithio trwy ddom ni. Ac os nad i hynny mynd i ddigwydd, y weithred a'r cred yn gyd-fynd, mae dyn ni'n gwadu Duw, ei wadu, gwadu Duw. Yr ail beth, dwi eisiau cyfeirio chi at, ydy penod 2, adnod 3 i 5. Ac wrth, mae sôn am y gwragedd hynaf mewn hyn. Y gwragedd hynaf, yr un modd, am iddynt fod yn ddefosiynol ei hymarweddiad, yn ddiwenwyn ac heb fod yn gaeth i ormodedd y win, ddylent hyfforddi gwragedd ifanc yn y pethau gorau, a'i cymell i garu ei gwir a charu ei plant, i fod yn ddisgylbledig a diwair, i ofalu am ei cytrefi, ac i fod yn garedig ac yn ddarostyngedig i'w gwir, fel na chaiff gair Duw enw drwg. Canlyniad, os nad ydy ein ffydd a'n gweithred yn cyd-fynd ac yn gyson, yw bod ni'n rhoi enw drwg i air Duw. Sydd yn siarad cryf yn tydi. Mae hwnna, mae'r ddau yna yn effeithiau negyddol, ond mae yna effeithiau cadarnhaol. A jyst tair cyfeiriad yn sydyn iawn. Nôl i benod 1, adnod 9. Nawr mae'n sôn am heneriad fy hyn. Ddylai dal ei afel yn dyn yn y gair sydd i'w gredu, ac sydd yn gyson ar hyn a ddysgu'r, felly yr athrawiaeth, er mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach a gwrthbrofi cyfeiliornad ei wrthwynebwyr. Trwy cael yr hyn dyn ni'n credu yn iach, de, sydd yn golygu bod ein gweithredoedd ni yn bacio fyny yr hyn dyn ni'n credu, dyn ni'n gallu annog eraill, a dyn ni hefyd yn gallu gwrthbrofi cyfeiliornad ein gwrthwynebwyr. Rheina sydd yn siarad yn enni herbyn ni bod ni'n gallu gwrthbrofi hynny wrth ddangos nid yn unig beth ydyn ni'n credu ond beth ydyn ni'n gwneud. Mae penod 2 adnod 7 yn sôn am fod yn esiampl. Mae jyst mynd y frysiog dros hwnna. Bod yn esiampl i eraill. Ac wedyn penod 2 adnod 10. Mae yna gyfeiriad fy hyn at gaethweision, a mae hwn yn rhywbeth sy'n werth i edrych yn efo, caethweision sy'n cael ei siarad amdano fy hyn, pobl sydd me o dan awdurdod, ynddo? Ond i'w dangos ei hunan yn gwbl ffyddlon ac onest, ac felly yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr. Mae beth ni'n credu ar hyn dyn ni'n gwneud, mae'r ddau efo'i gilydd rwan yn troi yn rhywbeth sydd yn addurn. Nawr, dwi eisiau chi edrych ar y llun nesaf. Cyn bod ti troi ymlaen? O, ti wedi, symud. Nawr, meddylwch, mae'r amser hir wedi mynd heibio. Mae'r seiliau wedi bod yna, mae nhw'n gadarn. Ond, dyn nhw'n edrych yn neis, nac dyn nhw. Hynny yw, mae'n pethau eitha hyll o safbwynt sail, ond mae nhw'n gadarn, mae nhw wedi cael ei wneud fyny i wneud job pendant i gadw'r tŷ i fyny, ond dydy'r seiliau ei hunan ddim o werth mewn gwirionedd. Hynny yw, beth sydd yn werth awr ydy beth sy'n dod nesaf. Hwna, ynde? A mae'r ffydd y caethweision rwan yn dod yn ffydd a gweithredoedd y caethweision yn dod yn rhywbeth sydd yn, wel, yn dda i golwg, yn addurn, yn dod â gogoniant i Dduw. O fysa rhywbeth just y ffydd gweilodol, rhywbeth sych, felly yn ddim o werth. Felly, os gynnwch chi seiliau cadarn, ond y mwy pwysig, ydych chi'n adeiladu ar y sail yna. Nawr, yn yr erthygl, mi roedd ni'n cyfeiri at Mind the Gap. Mae Joni Erickson yn cyfeiri at cwestiynau o gan John Wesley, Test for Self-Evaluation. Dyna ni fel athrawon, mae lot o bobl yn gwaith yn gwneud yr hunan werthusiad yma wedi bod o gwmpas ers amser hir. John Wesley, a mae'n rester o cwestiynau efo yna. Dwi'n mynd i adael hwnnw efo chi, dwi'n mynd i cael amser i gyfeithi efo, ond beth oedd Johnny Erickson yn deud am beth sy'n gwneud, bod rhain o gwmpas, felly yn amlwg rhywle yn eich tŷ chi, bod chi'n gallu edrych yn nhw nawr ac yn y man. A gwerthusiwch hynna, ynde? A dwi nid yn unig y credu yr hyn sy'n fod i gredu, ond dwi'n gwneud yr hyn sy'n fod i gael i wneud. Wante, mae rhywun sydd wedi bod yn gwneud yn ystod y pethefnos yn syml i Debs. Mae hi wedi nid bod yn unig yn walk the walk, mae, a talk the talk, ond mae wedi ddau ddau at ei gilydd wrth fynd i wersyll, i wasanaethu Duw mewn gwersyll. Debs, sy ti'n rhoi chydig bach o hanes i ni beth i wyddo?
Ges i'r fraint o fod yn swyddog ar gwersyll wythnos cyn diwetha. Oedd yna 35 o wersyllwyr yna, tua 8 o swogs, ac oedd y gwersyllwyr 14 a 17 oed. Oedd yn wythnos gwych. A nath Dafydd gofyn i fi jyst dweud un peth oedd yn taro fi, ac mae'n ddoniol achos be nath taro fi yn gyson iawn o be mae Dafydd newydd fod yn dweud, a hynny yw bod mae'n hawdd iawn i fod yn gristion neu'n grisnogol ar gwersyll. A fi'n meddwl erbyn diwedd yr wythnos, oedd y pobl ifanc siŵr o fod yn fed up o glywed ni fel swogs ar arweinydd a'r caplan yn dweud, mae'n hawdd i fod yn gristion wythnos yma, ond beth am pan chi'n mynd adre, beth sy'n mynd i digwydd pryd ni, ydych chi'n mynd i allu fod yn gyson. Ac un peth nath wir helpu, o'n i'n yn y bore oedd yr arnychiadau ar bywyd Pedr ac yr astudiaethau yn y pnawn ar Efengyl Marc. A nath ni clywed am Pedr yn hyderus iawn, yn cocky iawn wir, yn dweud, o, na i ddim gadael ti, na i ddim gadael ti lawr hyd yn oed os mae pawb arall yn, na i ddim gwadu ti i Iesu Grist. A wedyn yn amlwg mae Pedr yn syrthio, a mae'n siomedig ac yn heartbroken wir. A wedyn mae Iesu Grist yn dod o fe nôl, ac oedd yna pregeth wedyn ar cariad Iesu a sut wnaeth Iesu dangos i cariad i Pedr pan wnaeth e dod â Pedr nôl. Oedd yn gofyn i Pedr, wyt ti'n fy ngharu i? Ond wir, be oedd Iesu'n dangos fyna oedd i cariad at Pedr. A be wnaeth taro fi wir oedd mae gras Duw yn achub ni, ond mae gras Duw yn cadw ni hefyd. A dyna'r unig gobeth i ni a'r gwersyllwyr, y pobl ifanc mae wrthyn nhw mynd nôl i'r ysgol, wrthyn nhw gwynebu pob fath o demtasiynau. Mae dim ond gras Duw sy'n mynd i cadw nhw. Bod yr un efengil sy'n achub ni yn cadw ni hefyd. A dyna sut maen nhw'n mynd i allu fod yn gyson, a dyna sut maen nhw'n mynd i allu fod fel Iesu Grist, ac yn dangos gweithredoedd. So dyna'r peth nath taro fi. So mae'n gyson gyda be mae Dafydd wedi bod yn dweud.
Diolch yn fawr iawn. Mae dda i glywed bod yr gwersylloedd yn dan i barhau. Maen nhw wedi cael eu dynyddio dros yr blynyddoedd er ogonian Duw. Mae'n dda bod yna rhai o wersyll hefyd yn cwynta, a mi ddau amser da wedi bod yn fyna. Mae gen i ddau bwynt ar ôl, ond tydi dwi ddim eisiau cyfeirio atyn nhw'n frysiog, achos be dwi yn trio gwneud bod yma ydy cael ei sylweddoli bod y ddau beth mae'n bwysig, a maen nhw'n gorau clymu at ei gilydd, sef be dyn ni'n credu a be dyn ni'n gwneud. A mae Paul yn rhoi dau reswm i ni pam ddylen ni wneud hyn hefyd yn yr adnodau cyntaf yn Tyfr at y Teitws o'r bennod cyntaf. Yr peth cyntaf mae'n dweud, yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Mae'r hyn dyn ni'n gwneud, dyn ni'n credu ac yn gwneud, yn cael ei ddefnyddio, yn cael ei roi yn aml iawn gan Paul mewn cyd-destun bywyd tragwyddol. Y bywyd sydd i ddod. A dwi eisiau chi gwneud yn siŵr bod chi'n cadw hwnna mewn golwg. Gen i'm amser rwan i fynd drosto fo. Ond mi oedd Iesu Grist a gobaith yn rhan o'i fywyd, oedd yn helpu fo i fynd trwy profiadau. Na i ddim ond cyfeirio chi at Hebreiad 12, adnod 2 a 3. Lle mae'n deud, na i ddarllen yr adnod allan i chi, meddyliwch amdano fe, Iesu Grist, a oddefodd y fath ddyluniaeth ato ei hun gan bechyderiaid rhag i chwi flino a digaloni. Mae'n rhoi edrychwch ar Iesu Grist, medde fo. A dyma beth oedd Iesu Grist yn ei wneud. Er mwyn y llywenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiestyr i gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gosefaint Duw. Oedd Iesu Grist a'r golwg hynna o fywyd tragwyddo, o beth sydd o'n blaen ni ar ôl i ni byw a farw. A mae angen i chi gadw hwnna mewn golwg. Yr ail beth, a dwi jyst yn sgipio wan i'r pwynt ola, pwy sydd yn addo? Sbiwch yn nôl yn Teitws, penod 1, unwaith eto, ac adnod 2. Yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol, dyma'r bywyd a addawodd y digelwyddog Dduw. Dduw sydd ddim yn ei celwydd. Nawr, yn y sefyllfa yma, mae ffaith bod Teitws yn dweud y geiriau yma yn bwysig oherwydd bellach ymlaen yn penod 1, dych chi'n cael cyfeiriad at y pobl oedd yn byw ar Ynys Creta. A dyma beth sy'n cael ei ddeud am pobl oedd yn byw ar Ynys Creta, gobeithio bod nhw'n dweud yr un peth amdano ni fel Cymru. Celwyddgwn. Pobl oedd yn dweud celwydd. Fi'r Cretiaid erioed. Anifeiliad anwar, bolrwth a diog. Dydy hwnna ddim yn ddisgrifiad neis o neb. Ond mi oedd na rhyw fath o hinsawdd o gelwydd rhwng y bobl yma. A be mae Paul yn dweud? Dyn ni'n gwrando ar y bobl yma, mae gennym ni Dduw digelwyddog. Dduw sydd yn deud y gwir. Does yna ddim troi o gwbl, does yna ddim byd tywyll yn hyn o beth. Nawr, mewn ffydd, dyn ni'n credu bod Dduw. Mewn ffydd, dyn ni'n credu bod Dduw yn wir ac yn dweud y gwir. Dyn ni'n credu bod Dduw wedi datguddio ei hun trwy'r Beibl a bod hynny yn wirionedd. Dyma beth dyn ni'n edrych ar. Felly, mae'r rhoi yn hunain o dan awdurdod gair Dduw, mae'r obligiadau yn huge ydyn nhw. Mae'n gwirionedd, os dyn ni'n rhoi yn hunain o dan awdurdod gair Dduw, mae'r obligiadau i ni fel pobl sydd yn credu bod Dduw wedi deud y gwir, bod ei datguddio y gwirionedd i ni, a mae'r rhaid ni fyw yn gyson ar hyn y mae Dduw wedi gwneud. Ond os nad yn ni wneud hynny, mae'r holl beth yn siam. Mae'r holl beth yn siam. A mae Dduw yn cael ei wadu, a mae Dduw yn cael enw drwg oherwydd ein diffyg yna. Felly, jyst i gloi, gweddiwch bod Dduw, neu gweddiwn gyda'n gilydd mewn gwirion, bod Dduw yn ein dysgu ni dyddi yma. I wybod beth yw athrawiaeth iach, beth yw bod yn Gristion iach, a bod ni'n adeiladu gweithredoedd da ar y sylfaeni yna, sylfaeni cadarn y mae Dduw wedi rhoi i ni drwy berthynas a Iesu Grist. Dyn ni'n sicr o fywyd trwygwyddo, mae Dduw yn addo. Mae Dduw sydd yn deud, ddim yn deud celwydd wedi addo. Dyn ni'n sicr o hynny. Ac yn gwybod y pethau yna, bod Dduw gyda ni wedyn gwynebwn yr her o addurno y gwirioneddau yma yng ngolwg pobl sydd heb eto dod i gredu. Felly dwi'n mynd i gadael chi efo un llun. O hyn ymlaen, os gwelwch yn dda, mind the gap rhwng ein ffydd a'n gweithredoedd. Oherwydd os ydym gap mawr, dyn ni rhoi enw drwg i Dduw a'i air. Diolch am rwnda. Gawn ni droi at yr emyn ola sy'n gynnu ni.